Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У аўтакатастрофе пад Маладычным загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчынка. Пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Справу Андрэя Бандарэнкі разгледзіць Менскі гарадскі суд.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година. У студии новинок Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сегодня у свете. НАТО приняло решение передачи контролю за безпекой у Афганистане афганскому войску до конца 2014 года, однако краину не покинуть без допомоги в змагании с Талибаном. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обвестил про это решение на саммите НАТО в Лиссабоне. Союзники по Полночно-Атлантичной домове международной коалиции у Афганистане 48 держав ухвалили новую стратегию деяния в Афганистане. Расмуссен поведомил, что уже в наступном годе почнется передача контролю над афганскими провинциями афганскому ураду. НАТО и Россия сегодня так само начали обмерковывать махчимое супрацовництво у галине противоракетной обороны. Для удела у обмеркования в Лиссабон прибыл президент России Дмитрий Медведев. На передыдне встречи с президентом России генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал:
«Мы пропануем нашим партнерам у во всем свете больше, чем ранее, махчимостей для диалогу и сотрудничества с НАТО, потому что наше партнерство уже сделало выразный конкретный унесок для умасывания миру и международной безопасности. Досягнутый успех мы будем поширать, у приватности, у партнерстве с Россией».
До сёння вядома, якую ролю Россия может иметь у новой системе противоракетной обороны. Ранее Москва критиковала планы США разместить элементы противоракетной обороны у Центральной Европе и заявляла, что это погрожает национальной безопасности России. Президент Барак Обама знову закликав Сенат США ратифікаваць до нового года домову з Росії об стратегічних наступальних узброєннях. У штотыднёвым звароте до нації Обама назвав небезпечной гульнёй з національной безпекой імкненне шэрагу республіканских сенаторов адкласці ратифікацію домови. Паводле президента США, калі домова не будзе ухваленая, под пагрозай опыніцца супрацоўніцтва з Росіяй в Афганістане і па іранскай праблеме. Урад Пакистану отказал адмовой на просьбу США об поширении зоны деяния беспилотных самолетов у районах, где базуются связанные с Аль-Каидой и талибами воюники. Представник Министерства замежных справ Пакистану сегодня заявил, что Исламабад николи не дозволить Вашингтону перенести авиаудары с помежных районов на иншие, больше густонаселенные. Напередодні американская газета «Вашингтон-Пост» поведомила, что США імкнуцца павялічыць радыус дзеяння на пакистанской территории беспилотных апаратаў Центрального разведывального управления. Кіраўнік комитету по Нобелевских премиях миру Турбьорн Ягланд подтвердил, что сёлетний лауреат, зняволенный китайский диссидент Лю Сяобао, не сможе атрымаць яе, а замест яго зрабіць гэта няма каму. От 1936 года это первый такой выпадок у истории Нобелевских премий. Премию захавают до того часу, покуль альбо Лю, альбо кто-нибудь из его ближайших свояков не сможет яе забрать. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок, наступный выпуск праз годину и сачыце за подзеями у интернете. Адрес свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязна. У кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі пачаўся чарговы этап – агітацыя за кандыдатаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду. На працягу амаль месяца 10 прэтэндэнтаў будуць карыстацца магчымасцямі давесці да выбарнікаў сваю праграму. Пра старт і перспектывы агітацыі – Уладзімір Глот.
Сёння ўсе тыя кандыдаты ў прэзідэнты, з якімі можна было выйсці на сувязь, сказалі пра сваю шчыльную працу. Чым займаўся 20 лістапада Віктар Терещенко, не цяжка было здагадацца. Менавіта ён выцягнуў першы нумар пры лясаванні парадку выступаў кандыдатаў на дзяржаўным радыё.
Падгатовка как выступлению по радио и телевидению. Дальше формирование доверенных лиц, расстановка и корректировка доверенных лиц и волонтеров по регионам Республики Беларусь и встреча с этими людьми.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук по радіо виступає другим. Але Віктора Терещенко він уже опередив.
Сьогодні я записував радіопередачу свою, яка вийде в понеділок у зраниці. Тепер на партії ми обмірковуємо відеовиступ. Ось так, що ось такі технічні справи робимо, а завтра з раниці саме буде вечором підготовка до зустріч у Бересті.
Керівник ініціативної групи кандидата у президенти Володимира Некляєва Андрій Дмитрів розповів «Свободі».
Кандидат у президенти сьогодні вертається з вельми поспіхової міжнародної поїздки. Одразу після цього йде на годину півтори у пікет в Тюменську. І після цього у нього буде вечора з довіреними особами. І після цього буде підрихтовка до виступу на радіо.
Сустаршиня незарегістрованої партії Білоруської християнської демократії Віталій Ромашевський вернувся з Парижу, де удільничав у посідженні політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Там обмірковували ситуацію у Білорусі. Сьогодні кандидат у президенти зі своїми однодумцями проводив пікет.
Сьогодні стоять пікети перші. Ось коли вокзала стоїть один з пікетів. Добрі люди підходять, не кажучи на те, що у нас немає агітаційних матеріалів, поки не друковані, але стенди стоять. І сьогодні от зараз скінчається зустріча з регіонального штабу. Тут все в Білорусі люди, ми плануємо кампанію і так далі. Ну, по Мінську от виставляються вже агітаційні пікети.
Як з вашим виступом? Ви ж у понеділок починаєте, здається.
Ну, от буду рихтуватися, поки ще не рихтувався, не було часу.
Лідер громадянської ініціативи за модернізацію Олесь Михалевич сьогодні сполучає працю з відпочинком.
Я сьогодні рихтую свою промову на телебачення, яка буде у понеділок. А кроме этого, увечері сьогодні буде концерт рок-гурта «Годстауэр». Это гурт, який давно распався і спеціально для этих нескольких концертів обновився. І тому я дуже розлічую почути старую добру якісну музику. Сьогодні у Мінську такий ексклюзивний концерт.
Поводле повідомлення з регіонів, сьогодні там було переважно затишше. Місцеві активісти чекають агітаційні матеріали. Їх збираються розносити по під'їздах, розклеювати у дозволених місцях. А тим часом один з 10 кандидатів у президенти, а менавіто Олександр Лукашенко, щодня представлений в офіційних медіях. Чи нема тут порушенняв поміж їм і усіми остатніми претендентами? На це питання старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відказує так.
Кандидат Лукашенко, работая президентом, вообще находится в неравных условиях. В силу его должности его постоянно будут показывать по телевизору. И никто не отменял это положение. Поэтому я думаю, что тут кандидаты могут обижаться только на себя. Такова жизнь. Абсолютного равенства не бывает. И меня показывают по телевизору больше, чем рядового инженера или учителя.
Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина. У протяг теми наше опитання. Чи збираєтеся ви сачить за телевізійними виступами кандидатів у президенти і кого найперш хотіли б побачить і почуть? Опитання на вулицях Могильова.
Некляєва викликає найбільше довір як чоловік інтелігентний, як чоловік свідомий, як чоловік, який, мені кажеться, буде клопотитися об нашому добробуті.
Кого-то определенного, наверное, нет. Интересно было послушать, наверное, всех, сравнить их предвыборные программы, послушать мнение тех ситуаций, которые происходят в обществе, состояние экономики, политики в целом.
Александр Григорьевич, потому что я ему верю. Вот Некляеву я не верю, потому что он говорит только о недостатках, а не говорит о том, как недостатки устранить. Недостатки мы все знаем. А вот как их побороть, говорит только один Александр Григорьевич.
Виталя Ромашевського. Хотілося б почути, як він програму доведе людям. Те, що він каже особисто, це одно. А як буде для масової публіки, це зовсім інше. Болі кажуть, як і Дрен Лукашенко, що самі пропонують, не кажуть.
Є ли у нього програма? Що він буде робити? В економіці, соціальній політиці, міжнародній політиці. Ну, він поет, він не економіст, не політик. Може, какие-то силы выдвигают его. Если есть какие-то силы, значит, у сил есть какая-то программа. Хотелось бы послушать эту программу.
Хотелось бы посмотреть всех. Говорят, что кандидатов как бы особо выбора нету. Но я лично, в принципе, никого не слышал, я их не знаю. Но мне симпатичен наш президент. Он так говорит, я его слышу. Ну, надеемся, все, что он обещает, все будет в этом ключе.
Только не Кляева. Потому что я его стихи знаю. Это умный человек, но в политику в грязную, зачем он полез, я не знаю. А почти его хочу. Уважаю я человека.
Егор Костасева. Потому что он наш могилевский, добрый человек. Ну, про себя как вообще рассказал. Люди разумеют, кто они такие, чем занимаются.
У всех послушаю. Признаться, у всех не знаю их. Только слышал фамилии по радио, что 10 человек. Так я пока не определился.
Каждого хотелось бы услышать, какая у них действительно цель, для чего они выступают, куда вести страну. По сути, мало слышно кандидатов.
Опытание на улицах Могилева.
Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Менску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Згародні – корэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля – палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Праскі акцэнт у нашым нядзельным вечаровым эфіры. У аўтакатастрофе пад Маладычным загінуў член карэспандэнт Акадэміі навук, прафесар, спецыяліст у галіне селекцыі жывёлін Іван Нікітчэнка. Аўтамашына, якую вёў сам Нікітчэнка, у ноч на суботу сутыкнулася з ЗІЛам. Іван Нікітчэнка быў сябрам партыі БНФ, уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Верхоўным савеце 12-га склікання. Доўгія гады Нікітчэнка адчольваў арганізацыйныя камітэты для правядзення чарнобыльскага шляху. На сёлетніх выбарах ён увайшоў у ініцыятыўную групу хрысціянскага дэмакрата Віталя Рымашэўскага, аргументаваўшы гэта тым, што Рымашэўскі найбольшую ўвагу аддае пытанням пераадолення наступстваў чарнобыльскай аварыі. Пра Івана Нікітчэнку гаворыць старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы.
Мы столькі разоў былі разам, і па ўсёй Европе, і ў Італіі, і ў Швейцарыі, і ў Нарвегіі, і ў Німеччыне, і ў Брусэлі. І тут мы столькі з ім паездзілі па чарнобыльскіх зонах. Столькі звязана з ім падзей. Ён быў бесперапынна удзельнікам ось гэтага змагання. Ось гэта, сапраўды, адзін з тых, хто прыводзіў аргументы, які ўсю сваю навуковую працу скіраваў пасля Чарнобыля на тое, каб не толькі аблічаць, не толькі паказваць, што гэта сапраўдны небяспека для людзей, але яшчэ і рабіць нешта, каб гэтых людзей абараніць. Ён непахісна стаяў на той пазіцыі, якая адмаўляла ўсім гэтым навукоўцам, якія лічылі, што нічога не здарылася. Тады ў 88-м вогуле няма каму было аб гэтым казаць, і тым не менш ён выступаў і тады. Ось не было такіх людзей, як ён, канешне, што б мы даведаліся пра гэта. Нестеренка, Нікітчэнка, фактычна людзі, якія адчынілі вочы, і потым нешта стала змяняцца.
Старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы. А зараз Івана Нікітчэнку ўспамінае лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Гэта вельмі сумная вестка, бо загінуў адданы для светлай справы Беларусі чалавек. Я яго ведаў здаўна, ён быў у ценявым урадзе Народнага фронта, які я ўзначаліваў, і ведаю яго адданасць, ведаю яго працу. Ён аддаў усё і сваё здароўе, каб адкрыць праўду пра Чарнобыль. У той час, калі савецкая наманклятура ўсё скрывала, ён даследаваў з групай, сам ездзіў па чарнобыльскай зоне і даў неабвержаныя факты, і сам страціў здароўе. Менавіта ён атрымаў столькі кюры, як ніхто. І гэта паўздзейнічала на яго арганізм, ён меў інфаркты, і тым не менш усе гэтыя часы ён існаваў, як кажуць, у
адпаведным рэжыме, бо здароўе ён страціў у чарнобыльскай зоне, але ўсё ён працаваў дзеля нашага грамадства, дзеля таго, каб была вядомая праўда, рабіў навуковыя выкладкі, прапановы, што трэба рабіць у чарнобыльскай зоне, не гледзячы на ўсю тую палітыку генацыду чарнобыльскую, якую праводзіць гэты рэжым. Гэты рэжым скарыстаў чарнобыльскую бяду, каб нішчыць нашае насельніцтва. Першую вестку, якую я атрымаў, што гэта здарылася сёння ноччу, каля 2 гадзіны, пад Маладэчным, на начной дарозе, і што адбылося сутыкненне з ЗІЛам, я не веру, што гэта проста так. Усе забойствы палітычныя, якія рабіліся на дарогах, і нарабіліся ў гэты час, ноччу і сутыкненне з грузавіком, ЗІЛам, тракам ці гэтак далей. Гэта вядомая адпрацаваная версія. Таму гэта, я лічу, трэба будзе дасканала даследаваць, і не толькі органам міліцыі, проста павінна быць створана нейкая грамадская камісія, якая гэта кантралявала б і гэта даследавала б. Бо гэта рэжым, які існуе, рэжым улады, гэта рэжым забойцаў. Яны пазабівалі шмат людзей, і першым павінен быць я, але ім гэта не ўдалося. Адкрыта кажу, у мяне вялікае падазрэнне, што Нікічынка загінуў не проста так. Ён ім мазолі ў вочы і з атамнай станцыяй, і з Чарнобылем, і з усей сваёй дзейнасцю. Застаецца толькі схіліць галаву і выразіць вялікае спачуванне і ўсёй грамадскасці, і яго родным, і блізкім, якія страцілі свайго блізкого чалавека.
Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков, я нагадаю тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікічынка. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца сябра беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на рашэнне цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты на трубаправодзе Адэса-Броды на мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі двое грамадзянаў Беларусі. У Менску сёння ўвечары пройдзе дзіцячы конкурс песні «Еўрабачэння 2010». Кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада у выступах саміх кандыдатаў і іхных прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Далей мы прапануем цытаты з відэарэпартажу «Свабоды». Пры мікрафоне Алена Ціхановіч.
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварійнымі каля аварійных будынкаў. Там стаяць знакі «Опасность».
Александр Лукашенко праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Александр Радзькоў.
Я хочу мне Александра Григорьевича Лукашенко, дзействующего президента, и уже зарегистрированного кандидата в президенты на следующий срок, поблагодарить за его старания, которые поставили подписи его партии.
Кіраўнік Саюза за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч у сваім слове адзначыў.
Так я уже говорил много раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап сбора подписей. Есть все основания говорить про серьезную демократизацию на этом этапе.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапанаваў забяспечыць роўнасць умоваў для кандыдатаў і, у прыватнасці, даць магчымасць усім ім выступіць на ўсебеларускім сходзе.
У меня есть предложение обратиться к руководству страны с тем, чтобы предоставить возможность всем кандидатам президенты участвовать в этом собрании 6-7. Если же это невозможно, тогда предоставить аналогичную площадку. Это будет в рамках соблюдения равенства условий проведения выборов.
Керівник ініціативної групи Віталя Римашевського, представника білоруської християнської демократії Павел Сєвєринець не подав руки старшині ЦВК і заявив:
«Білоруси не будуть жити у страху, хлузні, корупції вічно. На гэтых антикаштовностях ні на страху, ні на хлузні, ні на ненависті немагчыма побудувати державу».
Лідер кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков під час реєстрації пропонував присутнім ушанувати минутою мовчання пам'ять Віктора Гончара.
Ми можемо точно назвати дату, коли країна стала скатуватися в диктатурі. Це 14 ноября 96-го року, коли незаконно був зміщений зі своєї должності председатель Центральної избирательної комісії Віктор Гончар. Сьогодні Віктор не з нами. І я хочу почтити пам'ять цього великого сина землі білоруської минути мовчання.
Лідер Аргкомітету по створенню Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколай Статкевич заявив:
«Я бачу, що готується фарс, спектакль. Я не хочу демонізувати Центральну комісію, робити її відказною. Вони так само закладники. Як закладники десятки тисяч участкових там, територіальних комісій. Я хочу, щоб ви просто передали уладальнику вашого веселого балаганчика, що я клоуном у цьому балагані не буду. Я буду домагатися, щоб ця влада дала нам свободні вибори, або це дасть нам вже інша влада».
Економіст Віктор Терещенко закликав кандидатів до взаємної поваги.
«Призиваю своїх колег, кандидатів в президент Республіки Білорусь, спокійно, демократично, взаємоважительному, совместному проведенню предвиборної кампанії».
Предпримальник Дмитрий Вус нагадав про свой зворот на конт унесення змін у виборчий кодекс, каб кандидати мали право вилучати сябра у виборчій комісії з правом подліку голосов.
«У нас избирательная система, которая построена на сегодняшний момент на принципах Германии 30-х годов, Адольфа Гитлера. У нас местные исполнительные органы власти назначают участковую комиссию».
Лідер громадянської кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв був одним з трьох кандидатів, хто послав на реєстрацію свого представника замість себе. Після завершення реєстрації він, однак, зв'язався з сябрами своєї команди і іншими присутніми праз відеосувязь.
«Будем домагаться от режиму виконання обіцянку, тих обіцянку, які вони дали міністрам заміжних справ Німеччини і Польщі, і налоги, і чому його розв'язують. Проводить, в усякому випадку, намагатися проводити вибори по європейських стандартах».
Ексклюзивні відео заяви з дня реєстрації кандидатів у президенти ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. У гэтый час і круглые сутки уключены наш телефон аўтаадказнік у Менску. 266-39-52.
Претендент на посаду президента домовиться с 10-миллионной аудиторией. Коли они не могут домовиться помир собой, у всего 10 человек. Это такая ганьба, такое недоречие, что они сгубят не только твар, а сгубят навык называться людьми нации.
Я хочу звернуться до всіх кандидатів альтернативних на пост президента. Ви всі едуковані люди. І невже ви не бачите, який спектакль над вами хочуть учинити влада? Я живу на вёсці, мені 71 год. І мені навіть це бачно. Сміхотворство хочуть учинити з нації влада. Об'єдніться! Видвиньте стяг і Романчука і допомагайте йому всі. Зробіть у відказ на цю інформаційну блокаду, що вас навіть не назвали на телевізії, що ви є, що ви зареєстровані. І всі масово ідіть і працюйте на Романчука. Це буде здійснено мера нації змінити нещо к лепшому. Thank you.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Верховний суд Білорусі вніс протест на присуд предпринимальнику Андрію Бондаренку, якого тримають у Бобруйській колонії. Кандидат у президенти Григор Костусьов заявив Миколая Автуховича у якості своєї довіреної особи. На черзі у нас огляд новинок життя в'язнів та льосу, яких звернутая громадська увага. Олег Грузділович.
Кандидат у президенти від партії БНФ Григор Костусьов подав у Центр виборкам заяву об реєстрації своїх довірених особ. У спіс з 24 чоловік Григор Костусьов включив Миколая Автуховича, який тепер знаходиться за кратами.
Моральна підтримка чоловіку, що ми про його не забуваємо і що його ім'я для нас так само що значить. Ми постараємося побути у колонії і коли нам вдасться зустрітися з ним, значить ми зустрінемося з ним, передадимо посвідчення, я кажу підтримку.
Екс-в'язень Івацевської колонії Володимир Осипенко Її проходив по одній справі з Миколаєм Автуховичем, міркує, що у випадку активної кампанії солідарності з Автуховичем улади можуть його визволити.
Жду, з'явиться сообщення про те, що Автухович забуде. У мене таке чувство, що можна відпустити до 19 декабря. Нереально?
Нереально, звісно.
Я думаю, що посмотрим, хто буде прав.
Між тим, від Миколая Автуховича за останній тиждень звісток не було. Мені він не пише, бо до мене його не листи все одно не пропустять. Нас одразу попередили, що не маємо права листуватися, покуль обидва не відбули терміни, сказав Володимир Осипенко. Верховний суд Білорусі уніс протест на присуд Андрію Бондаренку, повідомив адвокат в'язня Дмитрий Лаєвський. Поводле його тягом двох тижнів президиум Менського городського суду мусить прийняти рішення відносно справи, накеровувати її на другий розгляд, чи навіть визволяти Андрія Бондаренку, присуд якому одночі вже відміняли. Такого варіанту не включає правоборонця були суддя Гарри Паганяйло, який сочить за цією справою.
Я знаком з надзорною жалобою адвоката і скажу, що да, ми ожидали, що буде по ділу принесен протест. І быстрее всего протест связан именно с отменой приговора и не исключаю с прекращением уголовного дела, так как действительно те обвинения, которые ему интернируются, не подтверждены приговором.
Тем часом самого Андрея Бондаренку сместили на месяц у так званое ПКТ – помешкание камерного типа. Вот что поведомил батька предпринимальника Валер Бондаренко про умовы, у яких находится его сын.
Это уже не ШИЗО, это еще хуже, чем ШИЗО. Уже верх того, что они имеют себя в колониях. 6 часов он только может поспать, а остальное время он должен стоять, ходить или там на том бетонном полу лежать не будешь. Для двоих, но он находится там один. Усиливают на него давление.
Сябры Андрея Бондаренки дослали по интернете вытамки из ягоного листа, отправленного 3 листопаду. Не жадаю створать проблемы, але и молчки тримать виправлення уже немає можливості. Не ведаю, чим гэта ўсё з выніку закончыцца. Раблю спробы бараніць себе пра скаргі ў прокуратуру, дзяржконтроль і адміністрацыю президента, але не упэўнены, што скаргі адсюль выходзяць, піша Андрей Бондаренко з Бабруйскай калоніі.
Я додам, что активист Объединенной Громадянской партии Андрей Бондаренко виноватым себе не признает, тлумачить переслед политичными причинами. У приватности помстую за удел у парламентских выборах 2008 года. У початку 2010-го предпринимальника осудили на 6 годов с конфискацией майомости за крадеж майомости фирмы. За кратами Бондаренко находится с середины 2009 года.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». «Золотая десятка» – вибори виходять на фінішну прямую. Чеканые сюрпризи агітаційної кампанії. За кого голосують Європа і Росія? Вочі в очі у студії «Свободи» Владимир Некляєв. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радіо «Свобода», які вядзе дырэктар беларускай службы радіо Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Сергей Навумчык і палітолог Юры Чаусаў. Гость передачі – кандидат президента Беларусі Владимир Некляєв. Глядзіце передачу ў суботу, 20 лістопада, у 18 гадзінаў.
Белсат транслюється со спадорожников Sirius и Astra 1KR. Передачу так само можно слухать у суботнім ефірі «Свободи».
З вами по-ранейшому Радио Свобода, и теперь еще раз слово нашему слухачу.
Вот Лукашенко ведет себя так, как будто заранее уверен, что его изберут. Конечно, в этом можно не сомневаться, изберут его. Он как однажды в интервью газеты «Комсомольской правде» сказал, что я не напрягаюсь по поводу выборов. Естественно, он не напрягается, а напряжение сейчас КГБ, МВД, пресекать власти, суды. На них функция выборов президентом возложена. И он не беспокоится. Он знает, что нужное количество голосов будет обеспечено 100%. Тем самым он еще проявляет неуважение к своему собственному народу.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований по этим менским номерам.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
З вами Радио Свобода, и теперь на закончение этой частки эфиру я еще раз нагадаю темы дня. У аўтакатастрофе под Маладечным загинул член корреспондент Академии наук профессор Иван Никитченко. И он был сябром партии БНФ, уваходил у склад теневого кабинета оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания. У Беларуси началась агитация за кандидатов на президентскую посаду. Правооборонца Гарри Паганяйла подал у Верховный суд скаргу на постанову Центра Выборкаму об регистрации Александра Лукашенко кандидатом у президенты. Совм партии БНФ порекомендовал выйти из своего складу тем чарцам партии, которые не избирали подписов за партийного кандидата у президенты Ригора Костусева и вошли у инициативные группы других кандидатов. У суботу почалося пробное пропамповывание нафты по трубопроводе Одеса-Броды на Мазырский нафтоперепрацовчий завод. У вынику аварии туристичного автобуса у Египте минулой ночи незначно потерпели два громадянина Беларуси.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. У эфира черговый выпуск передачи «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла вітаю вас. И на початку кольки слов про темы сегодняшней передачи. 28 литературных портретов вошло в книгу Леонида Голубовича под назвой «Цис и кулуары», якая вышла сёлета в выдавецтве «Литература и мастацтва». Кто ж находится на авансцене, а кто в кулуарах белорусского литературного процессу, на это и иншие пытания откажа автор книги. У пятикнижей «Свободы» культуролях Андрей Рощинский расповеде про 5 туристичных книгоадресов белорусской столицы. А гостей рубрики «Автор и твор» будет молодый прозаик Наталка Хаританюк. Это были темы сегодняшней передачи, и распачнем мы наш выпуск с пятикнижа «Свободы». Кожная литература мае свое место, с якими связаны подания и легенды, миты и казки. Наш эксперт культуролях Андрей Рощинский выбрал 5 адресов Менску, якія чароўным чином связаны с историей белорусской литературы. Кірункі ягоных вандровак высвятляла Валентина Аксак.
Спадар Рощинский, дык які ж самы першы кніга адрас Менску?
Першы менскі адрас, канешне, не міга. На немізі галовы стелюць снапамі, харалужнымі малоцяць цапамі, жыццё кладуць на таку злю тела, веюць душу ад тела, немігі крывавыя берагі. Слова пра паход ігравы. Магчыма сярэднявечны твор, магчыма геніальная падробка. Але я хацеў бы звярнуць увагу на іншую гісторыю. Валянціна Кудовіч і ягоная кніга «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека». Гэта парадаксальны роздум у тым ліку і над німіе крывавымі берагамі. А Кудовіч гэтыя берагі пераасэнсоўвае. Трэба сказаць, шароўнымі адрасамі адбываецца тое, што і з кітайскімі іерогліфамі. Сэнсы і гісторыі перагукаюцца. Адно і той ж месца можа чытацца цалкам па-рознаму.
Куды скіроўваемся з Нямігі?
Іншы адрас – плошча Свабоды, на месцы новазбудаванага гатэля «Еўропа». Звязаны ён з Вінцэнтам Дунінам Марцынкевічам, дакладней з ягоным творам «Сялянка», вядома пазнейшая назва «Ідылія». Музыку да гэтай оперы напісаў Станіслаў Манюшка, адну з галоўных роляў на вуму прыгаворкі сыграў сам Дунін Марцынкевіч. І сыграў у Менскім тэатры, які знаходзіўся на плошчы Свабоды. Гэты будыначак перажыў войны і быў знішчаны зусім нядаўна, у 1984 годзе, што выклікала чувана для савецкага часу пратэсты моладзі, якія потым стаяла ля вытокаў БНФ. Але гэта ўжо найноўшая гісторыя.
Якім будзе наш маршрут далей па сталічных кнігаадрасах?
Трэці адрас – вуліца Максіма Богдановіча, насупраць опернага тэатру. Я маю на увазі не помнік Максіму Богдановічу, хаця ягоныя ўсталяванні і перанос самі па сабе цікавы. Цяпер помнік глядзіць на дом, дакладней на месца, дзе стаяў дом, дзе нарадзіўся аўтар вянка. Але я хацеў бы засяродзіцца не на пекнай кнізе, а на самой вуліцы. За савецкім часам я наносіла імя Максіма Горкага. У гэтай гульні з назвамі ёсць свая радавая інтрыга. Будучы беларускі паэт Максім Богданович і пралетарскі пісьменнік Максім Горкі былі сваякамі. Бацька Максіма, Адам Ягоравіч, пабраўся другім шлюбам сястрою жонкі Максіма Горкага. Абставіны гэтага шлюбу і таго, што адбылося потым, гэта суцэльны лацінаамерыканскі серыял, тактоўна апісаны Сямёнам Букчыным у другім нумары біяграфічнага альманаху «Асоба і час».
Ну і на завяршэнне нашай вандроўкі па сталічных мясцінах, звязаных з беларускай літаратурай і яе аўтарамі, што вы прапануеце?
Ну, чацвёрты адрас – каля кінатэатру «Піянер», перанасычаны літаратурнымі алюзіямі адрас. З аднаго боку ад гэтага кінатэатра, на тым доме цяпер мемарыяльная шыльда, пэўны час жыў Уладзімір Караткевіч. З другога боку – газон для адміністрацыі прэзідэнта. Там стаяў знесены дом пісьменніка, колішняя сядзіба Віктара Янчэўскага. Менавіта там не сабраў касцей гауляйтра, як піша Францішак Вядзьмак Лысагорскі, ён Жаніл Гілевіч, в сказе «Пра лысую гару». Пра раскіданне гауляйтравых костачак выдала кнігу ўспамінаў Алена Мазаніка, кніжка «Помста». Было два выданні. Уявіце сабе, в гэтым будынку всенародна гітлера абранага кіраўніка падрываюць міны ва ўласным ложку, і адміністрацыя прэзідэнта успадковая гэтую тэрыторыю. Ну, найцікавейшы літаратурны твор пра гэты топас у кнізе Францішка Хлуса і Марціна Юра «Зданні пачвара Беларусі. Легенда гауляйтер і пакаёўка». Зрэшты, у зданнях маюцца іншыя менскія адрасы. Камсамольскае возера з цыцастай русалкай, будынак беларускай тэлевізіі, метро, фантомы і блудніки дадаюцца. Але суцэльная адрасная кніга – гэта «Дамавік Камерон» Адама Глёбуса. «Валтаўнік» упадабае цэнтральны універсам і такі ж кінатэатр. «Мярзотнік» з абрэзанымі пазногцямі, які ён марыць засыпаць у студэнцкі харч, швэндаецца па траецкім прадмесці. Юрлівы рыбнік наталяе жарсці ў краме «Акіян». А што адбываецца ў парку чалюскінцаў, дэй ля лебядзінага стаўка ў батанічным садзе, лепей увогуле памаўчаць. І паўсюль – дамавікі, цікаўнікі, сутарэннікі, грэшнікі, залётнікі і русалкі. І кожнай істоты свой мінскі адрас. Не шукайце небяспечных літаратурных адрэсаў. Вас знойдуць і так.
Андрей Рашінскі быў экспертам пяцікніжжа «Свабоды» ў нашым доме літаратара.
Працягваем перадачу. 28 літаратурных партрэтаў увайшло ў кнігу Леаніда Галубовіча пад назвай «Сыс і кулуары», якая выйшла сёлета ў выдавецтве літаратуры і мастацтва. Хто ж знаходзіцца на авансцэне, а хто ў кулуарах беларускага літаратурнага працэсу, пра гэта ды іншае мы гутарым з аўтарам кнігі Леанідам Галубовічам. Леанід, пад загалоўкам на вокладцы тваёй кнігі маглі б стаць словы «Кніга уважлівага чытача». Табой створана 28 літаратурных партрэтаў сучасных пісьменнікаў, прычым кропка і адліку пры гэтым, як правіла, слугавала новая кніга творцы. Памятаю, у кватэры Янкі Брыля стаяла кніжная шафа для найлепшых. Ён так яе называў. А як ты выбіраў герояў сваіх будучых эсэ?
Гэта кніжка з'явілася спантанна, трэба сказаць, і нечакана для самага аўтара, паколькі яна як бы вынікуе увесь мой працоўны шлях у газеце «Літаратура і мастацтва». Я там вёў некалькі рубрык, пачынаючы з легалізацыі, пасля кулуары і гусіным пяром. І вось рубрыка найбольш такая выбітная, больш, можа, грунтоўная з іх якраз была кулуары. Кулуару, як ты назваў, там 28 увайшло ў кніжку, а ўсіх іх мной выдадзена ў рубрыцы 66. Я дабраў на свой густ больш прыстойных, больш выбітных пісьменнікаў, каб у чытача паспаліта склалася ўражанне пра нашу літаратуру. Прыстойнае такое ўражанне, што ёсць набыткі, ёсць аўтары, ёсць асобы. На кнігу мяне, як не дзіўна, падбіў сам кіраўнік холдынга Алесь Карлюкевіч. Яна давалася мне непроста, дзяржаўнае выданне, не кожны пісьменнік і яго кніжка маглі фігураваць у гэтых кулуарах.
А за якія імёны давялося пазмагацца?
Змагацца праходзілася кожны дзень, за многія імёны. Скажам, там недапушчальныя былі імёны Барадуліна, Бураўкіна, Некляева, Законнікава. І ось фігура Законнікава, так? Я ўсё-такі вырашыў неяк прабіць яе, хаця б з той прычыны, што апошняя па выхадзе кніжка вершаў, думаю, ну, крытычная то прапусцяць жа. Я напісаў, аказваецца, і крытычная нельга. Ну, але я таксама заўпарціўся, і кніжку ўсё-такі вырашылі занесці самому Чаргінцу. Занеслі Чаргінцу, і я бачу там цэнзуру. І цікавая там цэнзура, адну запомню, дзе я пісаў, як пры прызначэнні Сергея Івановича на пасаду галоўнага рэдактара часопісу «Полымя», прыйшоў Быкаў, прынёс яму букет ружаў. Вось гэта зарэзала па сэрцу спадара генерала, гэта было выкраслена. І яшчэ было некалькі пасажаў, але ўсё ж артыкул гэты пашоў, паколькі ён быў крытычны. Была яшчэ адна кніжка, якая не ўвайшла. Это рубрыка «Кулуары» пра кніжку Ізяслава Катлярова. Там, дзе я пісаў пра другаснасць рускамоўных беларускіх пісьменнікаў. Вось адкуль пашоў увесь негатыў у маёй працы, нестабільнасць майго становішча ў Ліме. Там быў вялікі розгалас, збіралі летні пленум Саюза пісьменнікаў, давалі на качку Казлову.
У тваёй кнізе каля трох дзесяткаў выдатных постацяў, сярод якіх і Быкаў, і Брыль, і Разанаў. Але назва чамусьці «Сыс і кулуары». Чаму так? «Сыс» жа не з'яўляецца эпіцэнтрам для ўсёй кніжкі.
Так, сапраўды, тут ужо згуляла ролю сённяшняя сітуацыя. Пісьменніцкая, чытацкая, кніжна-гандлёвая і гэтак далей. Тобто я пайшоў на прынцып, каб кніжка займела вот фігуральна чытацкую ўвагу. Кідалася ў вочы.
Чыста такі маркетынгавы крок.
Абсалютна пэўна. Хаця для мяне «Сыс» так і стаяў бы тут. «Сыс» уже, кажуць, там набліжаецца, магчыма, нават да вечнасці.
Ты згадаў, які розгалас у гэтай рэдакцыйна-выдавецкай установе выклікаў твой артыкул пра другаснасць расейскамоўнай літаратуры. На 28 беларускіх пісьменнікаў, герояў тваёй кнігі, тры расейскамоўныя. Веніамін Блажэнны, Марына Наталіч і Юрый Сапашкоў. І мне падалося, як непроста табе было пісаць пра іх, упісваць іх у наш літаратурны кантэкст. А яны туды, па маіх адчуваннях, ну ніяк не ўпісваюцца. Ці калі пастарацца, можна ўпісаць?
Не, тут я вот не пагажуся з твоей думкай. Я абсалютна так не разважаў. Я заўсёды ставіўся да пісьменніка і да паэта, якой бы ён нацыі не прыналежаў, на якой бы мове ён сябе не выяўляў, як патэнцыяльна творцу. Вот наколькі ён важкі ў літаратуры. А раз ён тварыў на нашай беларускай зямлі, а сітуацыя ў нас ўсё-такі двухмоўная, то наколькі ён важкі для беларускага чытача ўвогуле. Неважна, беларускамоўны ён ці рускамоўны. Веніамін Блажэнны наогул фігура такая цяпер ужо даволі істотна паднятая. А ў нас, у Беларусі, ён як быў некі, так сказаць, прызамоўчаны, так і па сёння застаецца застается, хотя Москва выдала уже некалькі ці не десяток его книжек. Ну, а про Наталіч я наогул с повагой ставлюся, перекладая белорусскую поэзию и пиша, до речи, белорусские верши. Я до ее ставлюся до ей, до ее творчества с великой повагой. Писать про ее мне было приемно.
А у чем же тогда, на твою думку, заключается эта другосность российскомовной литературы Беларуси?
Наша национальная история, национальная культура заусёды велася и у школах, и у высшейших научальных установах. Як бы чисто бралася белорусская ментальность, белорусскомовность. А русскомовные письменники амаль не фигуровали.
А где им фигуровать у школьных программах? Побач с Пушкиным у программах по российской литературе идти неким особным разделом у программах по литературе белорусской?
Видать, все-таки по программах у литературы белорусской, клю их творов, гучит некая белорусская тема. Вот эта земля, этот народ.
Леонид, назову наклады разгледженных тобою книг. Парасток Янки Брыля, 300 особников. Пенаты Олега Минкина, 300 особников. Край мой счастливый Олеся Чобота, 200. Зачарованная краина Людки Сильновой, 200. Барелибры Андрея Хадановича, 100 особников. Такими мизерными накладами книги у Беларуси еще николи не выходили. Як ты лечишь, че есть некая критичная мяжа, после якой варштат с карины можно увогуле спынять, бо коэффициент корыстного деяния ягоны при накладе 100 особников близки до нуля?
На это пытание хотелось бы подказать прочутым мною внутренно полемично спреченным выкликом одного нашего агентства, який выдал жаночий литературный календарь. Чем это все может кончиться, Михась? Вот такими календарами с поваголенными белорусскими литераторками, про яких мало кто что ведая причем. То есть сама ситуация громадства у свете резко нейк переменилась от гуманитарного до технологичного. То есть переваживая уже человек прагматик. Поэзия вельми и литература вогуля вельми ж, як кажуть, компактно складенный у одну книжку текст, з якого возникает весь великий свет, над яким треба разважать. Человеку это тяжко сегодня робить. Скажу открыто, у меня написана книжка новых вершов. Чому она не выдается? Она написана за апошние 2 года. До этого я 10 год сапраўды не писал. За апошние 2 года я написал книжку вершов. И не буду ее покуль выдавать, потому что вот эта критичная межа меня не то что полохая. Поэт, соправный на мой погляд, поэт, вот письменник, творца, живе у самим себе. С моей, например, одинокостью, закрытостью мне хапая самого себе. Не так важно, будет прочитана эта моя книга, будут прочитаны эти мои верши. Хотя, с другого боку, тогда выникает такое питание. А на во что ты пишешь? И они у тебя живут? Ну и нехай живут, да. А на во что ты их заносишь на паперу? Значит, ты все-таки хочешь пробиться да, на белый свет за этими своими думками, почутцами. Ты как бы пишешь вот лист, тебе не хапая человека иншего, який б тебе зразумел. Ты даешь посыл. А отказу, как той Пушкин писал, нет.
Леонид, на презентации книги «СИС и кулуары» у Музея истории белорусской литературы Олесь Разанов сказал, что все, что написано Голубовичем про литературу, это так само литература. Вот ты опробовал разные жанры, поэзию, затемки, эссе. Який жанр самый энергозатратный?
Безумовно, поэзия. Она мучает человека, а ты ей покутаешь. Может, это люди не зауважают. Инший раз, как написать верш, и навод уловить некий родок, там, концепцию этого твора, ты затрачиваешь несколько зон, не спишь ночами.
И ты, мне меньше, ты вертаешься до этого самого энергозатратного жанру.
Так, сыход життя уже не так и далекий. Тому хочется остатки внутренней энергии, якими я еще володаю, выплюхнуть на паперу, как бы покинуть людям мои уражения про этот белый свет, на яким я жил и живу.
Это был Леонид Голубович, автор книги литературознавчих эссе «СИС и кулуары». Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, темы дня. У автокатастрофе под Молодечином загинул член-корреспондент Академии наук профессор Иван Никитченко. Правооборонца Гарри Погоняйло подал у Верховный суд скаргу на постанову Центра Выборкаму об регистрации Александра Лукашенко кандидатом у президенты. Сойм партии БНФ порекомендовал выйти своего складу тем чальцам партии, которые не збирали подписов за партийного кандидата в президенты Ригора Костусева и вошли у инициативные группы інших кандидатов.
У суботу почалося пробное пропамповывание нафты по трубопроводе Одеса-Броди на Мазырский нафтоперепрацовчий завод. У выніку аварии туристичного автобуса у Египте минулой ночи незначно потерпели двое громадян Беларуси.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся в наш дом литератора. Гости нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет прозаик-початковец Наталка Хаританюк, якая недавно презентовала свой первый сборник оповеданий под названием «13 историй про мертвого кота». Он вышел в Менском выдавецтве «Логвинов». При микрофоне Валентина Аксак.
Спадарня Наталка, ваша первая книжка называется «13 историй про мертвого кота». Чому так некрофильно вы назвали свою первую книгу?
Насамперед про смерть якраз я и думала, коли писала, але не смерть кота відома. Я сустрела эту метафору уже шмат где и шмат у кого. От нерасчитанной сутры Игоря Бабкова. Праз яе вышла и на Селлинджера. Все эти годы, коли писали все эти оповедания, была в таком состоянии стопоразы, то отчувание, что все блытается поразы и перемога, и мне надокучило потраплять всю ситуацию, коли тебя оценивает нехто. И тому я и назвала книгу.
Берастещина, ваша родима, пропахла митами, болотными дурницами, поляшутскою гаворкою, я наш спорадила феномен Наталки Бабиной. А накольки вас трымая у творчести родинная пуповина?
Яна и трымая, и зе все почалося. Для меня страшенно важный человек в моем житии. Это мой дедуля по маме. Богдан Якия, сам со Львовщины родом. Это был невероятно светлый человек. И вот про его есть история на вот этой книге. Называется «Дзяды частка 8». З его и почалося мое, может быть, не литературное житие. Я еще не писала, коли мы с ним размовляли досить часто. Але, як Рог это называл «Верши до поэзии». Когда ты потрапляешь в шалы, в магию поэзии, или ты еще не ведаешь, как это словами называть. Дедуля был такого кшталта человек, и он отшивал эти станы, и он мне шмат, может быть, бесловно вот передавал это. А тому для меня родина, вспомины про дедов, про дедули меня это очень важно.
Дедуля, романы Архана Памука, Муховец, Белая, треба мерковать Берастейская крепость. Реалии, речи и персоны, что отточают вас, и они иллюструются в ваших творах. А насколько они биографичные, ваши творы?
Тяжко так одразу на вот сказать, наполовину биографичные. Ведомо, меня мусит нечто страшно зашипить, то, что я бачу в жизни. Але я пишу не про это. Мне вельми подобается рифмовать эмоции, рифмовать сенсы. И я шмат хлушу, страшно шмат. Для меня литература — это шаптуха. Пережить то, что ты не пережил, ты не смог си, колести, пропустил еще раз. Тому я тут шмат мару, инших шляхов того, что со мной не здарылося. И коли нехто попробует прочитать, например, «Мертвого кота», как историю Берастейской дзюрчины мене, то это бы неправильно. Это не я, это уява, это я, как шаптуха.
Рецензуючи ваше оповедание «Фурманка Святого Миколы», Мария Мартисевич написала: «Для Наталки Хаританюк, ейный дядуля Фурман, постать якого незауважно зливается с постатью опекуна подорожных Святого Миколы, это нечто святое и светлое, эпоха, якая одыходит. Те легко молодой авторцы даются в образы, что символизуют целую эпоху».
Меня часто виноватчивали сябры в негрунтовности. И вот, когда брать в образы, какие значатся до эпохи, и негрунтовно с ними не чем не ахвяруюши играться. Это небеспечно. Я это сама разумею. Тому я хочу сказать, что я не забалкой берусь и там неких раскидываю по своей книге. А коли это в образ, я ему гляджу в очи. Я не хочу его вырывать, не ведающе контексту. А вот мне это Фурман, это той контекст, який я веду вельми добро. У меня вся семья по тату. Многих долгая история Фурманов.
У своем эссе «Полимпсест» вы написали: «Эссе мой как раз про то самое невымовное, якое вымовить амаль немагчимо. Да и пригадать его тяжко. Увесь час забываешься, до чего ты все это вел, коли птушка нареште змолкая». Так для чего вы пишете?
Коли зараз скажите, для чего? Что-то рассыпется, сникне. Это как у поэмы Лесі Українки про одно слово. Огромная поэма, она так и не называет это одно чаровное слово. Решт-решт. Для чего я пишу? Кучей, коли я пишу. Я не ставлю себе за мету нечто писать. Вогуле, мета такой не может быть. А вот это ты дивные досвиды, какие ты трапляешь, досвид духу, не життя, не неких историй, интриг. И я на тебя просто смушают, захлынают, и ты отрымливаешь страшное счастье, коли тебе отрымливается потрапить туда и говорить с ними. Не все оповедания так писала, але это самый фантастичный стан.
Наталка Хаританюк с новых творов.
Я прочитаю рывок с оповедания, которое называется «Блоки». Это история про гульню шахматы с майстром поэтом Гары. Проблема в том, что я никак не могу зрозуметь, кто отрымливает каждой партии по разу, кто перемагает. А это истотно, бо жадание у нашей гульни загадывает той, кто отрымливает по разу. Я погоджаюсь на наступную партию не одразу. Спочатку я крохи злуюся. Думаю про жадання Гари і засмучаюся. Я, здається, так і не зауважила, що Гари мене обдимав. Нібито гэта я, а не Гари увесь час була заплющеними очима. Але після я знову засяроджуюся на чорних і білих квадратиках дошки. Пригадую гульню в геніяні, думаю, що не все так кепска. Я думаю, що така заблитана логіка Гари може мені навіть вельми спотребиться. І вона допоможе мені придумати закінчення моєму несконченому і вже амаль настільки ж заблитаному оповіданню. У той час я писала оповідання про магічний театр. Про Гари і магічний театр. Докладні Гари самого в гэтым апавяданні не было. Пад ім хаваліся некалькі персонажаў, і ўсе яны ў выніку мусілі зняць свае маскі. Зрэшты, маскі ніхто ў апавяданні хутчэй за ўсё так і не зняў, падазравала я. Але справа была не ў гэтым. Справа была ў тым, што адным з яго ўвасаблення ў апавяданні я рабіла сябе. Мне цікава было, якое месца я займаю ў тэатры Гары, якую ролю я сама сабе адвяду ў гэтай гульні. Зрэшты, роляў можа быць шмат, але ўся праблема ў тым, што як ні паглядзі, спакуса мяне чакала ў кожнай ролі, і магчымасць здрадзіць таксама была ва ўсіх ролях. Таму я наўмысна правакую сама сябе ў апавяданні, пытаю, кім ты хочаш быць, Маргоці, з кім ты хочаш быць. Я спальваю ўсе масты і далей ўжо не магу адгаворвацца, я мушу нарэшце даць адказ. Паслухай Гары, не вытрымліваю я, і ўжо падчас гульні, не дачакаўшыся сваёй чаргі жаданняў, задаю яму пытанне. Я перапісваю ўжо некалькі разоў сваё апавяданне, але шторазу спыняюся на адным і тым жа пытанні, кім я хачу быць. У мяне ўвесь час круціцца адзін і той жа адказ, але гэты адказ прыдуманы не мной, а героем Селінджэра. Я хачу стаць мёртвым катом, сказаў Сімур бацькам нарачонай, калі яны запыталіся пра яго будучыню. Я таксама хачу сказаць, што буду мёртвым катом. Але хіба гэта не будзе хлуснёю, Гары? Я ж не бацькам нарачонай буду адказваць, я буду адказваць свайму ўласнаму тату. І як мне сказаць яму мёртвы кот? Як мне сказаць, што самае бесцэннае ў жыцці гэта мёртвы кот, на якога ніхто ніколі не зможа прызначыць цану? І хіба я змагу перамагчы калі-небудзь свайго ўласнага тату? Я змаўкаю ненадоўга, толькі каб злавіць позірк Гары. Ён углядаецца ў аблокі, зноў шукае вецер, і менавіта цяпер ён, я гэта адчуваю, зможа адказаць мне так, як ён адказваў падчас старой дзіцячай гульні ў геніянь. Я нарэшце пытаю Гары ціха і уважліва: "Чым мне скончыць апавяданне, Гары? Што мне адказаць тату?" Так і скажу яму, прапановую Гары: "Я хачу быць мёртвым катом". Ён у гэты момант глядзіць на мяне уважліва, нават выпрабавальна, засмучуся ці не, развеселюся ці застануюся спакойнай. Але я нічога не разумею, таму не ведаю, радавацца мне ці пераймацца, што прайграла. Словы Гары пра непераможнасць і пра мёртвага ката ўзрушылі мяне, і я цяпер не магу думаць пра паразу, маю ці яго, таму гатовая пагадзіцца з любым вынікам, з тым, што скажа Гары. Гары на гэты раз лічыць, што параза ягоная. Мяне гэта цалкам задавальняе. Мяне страшна хвалюе толькі адно, якое жаданне прыдумае Гары на гэты раз. Ён прызнаецца, што даўно марыў прапанаваць мне адну авантуру, але баяўся спалохаць. А вось цяпер, здаецца, цяпер можна. Гары просяць мяне сыграць ім партыю на восліп, таксама заплюшчыць вочы і не расплюшчваць іх да самага заканчэння партыі, да самага мату. Я, вядома, пагаджаюся. Спачатку я не магу зразумець, дзе наагул само поле і дзе на гэтым полі белыя, а дзе чорныя фігуры. Але Гары падказвае мне, што рабіць у такім выпадку. Варта граць абедзвюма рукамі. І тады хутчэй прызвычаешся да цемры, тады забудзеш пра непатрэбныя пытанні і сканцэнтруешся на самой гульні. Вельмі сур'ёзна кажа мне Гары. І я пачынаю граць.
Талка Харытанюк чытала ўрывак са свайго апавядання аблокі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Кінадраматург Владзімір Халіб выступіў у нязвыклым для сябе жанры. Ён напісаў кнігу, прысвечаную памяці зніклых беларускіх палітыкаў. Слухайце гутарку з ім у вольнай студыі.
А што рабіць нам, простым людзям, у гэтай сітуацыі? Толькі адно – супраціўляцца злу. Іншых варыянтаў няма, таму што інакш яно будзе ўсеагульным і неадольным.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспейте ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Познажьте короткие хвали. От 18 години нашей передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10. Индекс 100-2.
Выбирайте свободу.